Zhruba před 5 lety jsem měl brigádu. Pomáhal jsem v Praze jednomu kamarádovi na stavbě. Stavěl si rodinný domeček a nechtěl platit profesionály, tak platil pár studentů. Byla to zajímavá brigáda, hodně jsem se toho naučil o betonování, protože on celý ten dům odlíval z betonu. A na tu brigádu mám památku. A není na mém účtě, ale je na mém malíčku. Takhle to asi nevidíte, po bohoslužbě se můžete podívat. Mám tam jizvu. Táhne se tady odsud, takhle skoro dokola. Řízl jsem se o kachličku. Nebyla to hluboká rána, tam moc není, do jaké hloubky se dostat na tom malíčku, ale bylo tam asi 6 stehů, což na malíček mě přišlo docela hodně. Ale problém byl, že to přerušilo nervová spojení. Takže mám malíček a jedna strana toho malíčku není citlivá pro mě. Díky tomu si na tu brigádu vzpomenu. Kdyby se mi to nestalo, tak už možná si na to ani nepamatuju, že jsem na ní chodil. Vzpomenu si na ní vždycky, když chci hrát na kytaru a chci tam položit takový akord, že použiju ten malíček, tak občas se mu nějak nechce, anebo když píšu všema 10 na počítač. Každá jizva, kterou máme, tak v sobě nese nějaký příběh, jak se nám stalo. Já bych vám mohl popovídat, jak se mi to stalo, ale nebudu vás tím zatěžovat. Bývá to většinou příběh o bolesti, která je způsobená různými věcmi, nešikovností nebo hloupostí v mém případě, anebo trestem, někdy bývá způsobená hrdinstvím, anebo hříchem druhého člověka. A tak bych mohl pokračovat dál dalšími jizvami. Po táboře jich má člověk hodně. A mám za to, že každý z vás byste mohli určitě mnoho vyprávět. Některá zranění zanechají jizvy na těle a některá zranění zanechají jizvy na duši, můžeme říct. Ty jsou někdy mnohem bolavější, nezhyzí člověka, ale můžou pošramotit jeho charakter, dlouho se hojí a mají takovou zvláštní vlastnost, pokud nejsou pořádně správně zahojené, tak při určitých situacích se můžou znova otevřít, znovu rozjitřit. A tak název dnešního kázání zní rozjitřená rána. Čeká nás příběh z Bible o jedné ráně, která už se zdála být zahojená, ale Pán Bůh ji nechal znovu rozříznout. Ta rána byla způsobená tam, kde se bohužel rány dělají nejčastěji a tam, kde nejvíc bolí, v rodinných vztazích. Příběh máme v první knize Mojžíšově, 42. kapitole. Je to poměrně dlouhé, tak se dobře posaďte a poslouchejte. První Mojžíšova, 42. kapitola. Když Jákob viděl, že v Egyptě prodávají obilí, vytknul svým synům: co se díváte jeden na druhého? A řekl: slyšel jsem, že v Egyptě prodávají obilí, sestupte tam a nakupte je pro nás, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. 10 Josefových bratrů tedy se stoupilo nakoupit v Egyptě obilí. Josefova bratra Benjamína s nimi Jákob neposlal, protože si řekl, aby snad nepřišel o život. Izraelovi synové přišli spolu s jinými nakoupit obilí, protože v kenánské zemi byl hlad. Josef byl říšským správcem a prodával obilí všemu lidu země. Když přišli jeho bratři, sklánili se před ním tváří k zemi. Josef spatřil své bratry a poznal je, ale sám se jim nedal poznat a mluvil s nimi tvrdě. Otázal se jich, odkud jste přišli. Odpověděli: z kenánské země, abychom nakoupili potravu. Ačkoliv Josef své bratry poznal, oni ho nepoznali. Tu si vzpomněl na sny, které se mu u nich zdály, a křikl na ně: jste vy zvědači, přišli jste obhlédnout nechráněná místa země. Ohradili se: nikoli, pane, tvoji otroci přišli nakoupit potravu. Všichni jsme synové jednoho muže, jsme poctiví lidé, tvoji otroci nikdy nebyli vyzvědači. Ale on trval na svém: ne, přišli jste obhlédnout nechráněná místa země. Odvětili: Tvých otroků bylo 12, jsme bratři, synové jednoho muže z kanánské země. Nejmladší je teď u otce a jeden ten už není. Ale Josef stál na svém. Je to tak, jak jsem řekl, jste vy zvědači. Tak to budete prověřeni, jakože živ je faraon, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr. Vyšlete jednoho z vás, aby ho přivedl. Vy zůstanete v poutech. Tak budou vaše výpovědi ověřeny, mluvíte-li pravdu. Když ne, jakože živ je farao, jste vy zvědači. A vsadil je společně na 3 dny do vazby. Třetího dne jim Josef řekl, toto udělejte a zůstanete naživu. Bojím se Boha. Jestliže jste poctiví, zůstane jeden z vás spoután ve vězení. Ostatní půjdete a donesete obilí, aby vaše rodiny nehladověly. Svého nejmladšího bratra přivedete ke mně, tak se prokáže pravdivost vašich výpovědí a nezemřete. I učinili tak a řekli si navzájem, jistě jsme se provinili proti svému bratru. Viděli jsme jeho tíseň, když nás prosil o smilování, ale nevyslyšeli jsme ho. Proto jsme přišli do tísně teď my. Ruben jim odpověděl, což pak jsem vám to neříkal, abyste se na tom hochovi neprohřešovali, neposlechli jste. A teď jsme voláni za jeho krev k odpovědnosti. Nevěděli, že jim Josef rozumí, neboť s nimi mluvil skrz tlumočníka. Josef se od nich odvrátil a plakal. Pak se k ním obrátil a mluvil s nimi. Potom z nich vybral Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Na to dal příkaz, aby naplnili jejich měchy obilím a vrátil každému do jeho pytle stříbro a dal jim potravu na cestu. První část příběhu. Zapomenutá rána. Zajímá nás dnes především tedy postava Josefa a jeho vztah k bratřím. Ti mu před 20 lety velmi ublížili, hodili ho do studny, prodali ho do Egypta a všem rozhlásili, že je mrtev. Josef svou pracovitostí a božím požehnáním to z otroka přes vedoucího otroka dotáhl na vězně a z vězně na vedoucího věznice a potom skoro až na egyptský trůn. Stal se pravou rukou faraona, vládce Egypta. A myslel, že jeho rána je zahojená. Ta rána, která se mu stala před 20 lety, jak mu bratři ublížili. Daří se mu dobře, je zabezpečen, má manželku a 2 děti. Má tedy vlastní rodinu, kterou řeší, které věnuje energii, a má svoji původní rodinu, kterou vůbec neřeší. V předchozí kapitole bychom četli, že svému prvorozenému synu dali jméno Menases. O tom je i ten obrázek. Jméno Menases znamená působící zapomenutí. A nejenom, že mu dal to jméno, on to i vysvětluje, proč mu dal to jméno, a vysvětluje to takto. Bůh mi dal zapomenout na všechno trápení a na celý dům mého otce. Bůh mi dal zapomenout. Konečně můžu žít a nemusím se pořád v myšlenkách vracet v hořkosti k tomu, co mi bratři udělali. Bolest upadla v zapomnění. Díky Bohu. Josef má teď jiné starosti, žije přítomností, je důležitý, má velkou zodpovědnost a potřebuje být výkonný a ne se zabývat minulostí. Mnozí z nás jsme na tom možná podobně jako Josef. Máme svoje staré bolesti, nějakou ránu, nějaké jizvy, ale po nějaké době i možná díky božímu působení přebolí, nějak se uzdraví, stanou se pro nás minulosti a my to nemusíme řešit. A je to dobře z určitého pohledu, protože můžeme teďka fungovat, můžeme pracovat, můžeme se starat o druhé a nemusíme si lízat staré rány. Zajímavé na tom je, že Pán Bůh u toho Josefa nenechá. Příběh v tomto bodě nekončí, ale vlastně začíná. A tak Josef je jednoho dne v práci, prodává faraonovo obilí lidem, když tu náhle před ním stojí 10 jeho bratrů, aby nakoupili obilí. Josef nevěří svým očím, oni ho nemůžou poznat, mluví s nimi skrze tlumočníka, je převlečen a navíc by ho tam vůbec nečekali. A tak jsou před důležitým člověkem a pokloní se mu. Najednou si Josef vzpomene. Četli jsme to tam. Najednou si Josef vzpomněl. Vzpomněl si na sny, které měl a na utrpení, které mu udělali. Tak to chodí. Jako lidé, když se rozloučíme s někým, tak potom většinou navážeme tam, kde jsme přestali. Když je všechno OK, tak se setkáme a je to taky všechno v pohodě. Když jsme skončili, když jsme se rozhádali a znovu se setkáme, tak buď to budeme řešit, nebo to budeme ignorovat, ale každopádně něco mezi náma bude. Takže Josef se znovu setkává se svými bratry a tím pádem se přenese do chvíle, kdy se naposledy viděli. A to byla chvíle, kdy ho prodali. A naposledy viděl bratry, když se možná ohlédl z té karavany otroků a viděl, jak si rozdělují peníze, které za něho utržili. Co asi prožívá, když se vrátí do tohoto zážitku, je naplněn hněvem, bolestí. Projeví se to tak, jak jsme četli v tom textu, mluví s bratry velmi tvrdě. Obviněje ze špionáže. Vůbec nebere vážně jejich argumenty, jaký otec by poslal 10 svých synů na výzvědy. Poslal by možná nějaké služebníky, ale ne svoje vlastní syny. Ale Josef to vůbec neřeší, stojí si na svém, třikrát jim říká, jste zvědové, jste zvědové, jste zvědové. Pohrozí jim smrti a pošle je do vězení. A tam je nechá 3 dny. Vypadá to, že se bratřím chce pomstit. Určitě to pro něj nebylo příjemné setkání. Asi se už nikdy s bratřími nechtěl vidět. On byl rád, že mu Pán Bůh dal zapomenout. Kdyby ne, kdyby se mu stýskalo, kdyby měl touhu navázat kontakt s rodinou, tak už k tomu měl spoustu příležitostí. Už 9 let je vládcem Egypta a do Izraele, do místa, kde bydleli jeho otec a bratři, to bylo ani ne týden cesty. Jenom Izraelci to šli 40 let. Posel by to zvládl mnohem, mnohem rychleji. Takže nebylo mnoho překážek pro Josefa, aby navázal kontakt. Ale nechtěl asi. Byl rád, že zapomněl. A tak to byl Pán Bůh, kdo mu bratry poslal do cesty. Rozjetřil jeho starou ránu, přinutil ho si vzpomenout a to vše z jednoho důležitého důvodu, aby se vztahy mezi nimi urovnaly, aby se hřích odpustil a aby se rodina zachránila. Když se zase přeneseme k nám, tak možná i nám Pán Bůh někdy připomene, připomíná naši minulost. Možná se nám to taky někdy nelíbí. Možná se tak jako Josef setkáváme s někým, kdo nám ublížil, nebo s kým jsme si ublížili nějak navzájem, protože to se těžko odlišuje, ten Josef taky nebyl úplně bez viny. Možná jsem se setkal s bratrem, s kterým jsem se rozbratřil, nebo s přítelkyní, nebo s manželkou, se kterou jsem se rozešel, nebo se svým rodičem. Možná někdy není ani nutné se s tím člověkem setkat. Ten příběh je zajímavý v tom, že Josef se s nimi setká, ale oni se s ním nesetkají. Protože on se s nimi setká, on je pozná, ale oni se s ním nesetkají, protože ho nepoznají. Takže v podstatě je to jenom Josefova záležitost zatím. Zatím ještě nedošlo k tomu, že by si povídali jako ti bratři. Takže můžeme to připodobnit ke chvíli, kdy mě je připomenuta moje stará rána, ale ne úplně tím, že bych se s tím člověkem setkal a musel s ním teďka něco řešit, ale něco mi to připomene. Možná mi někdo vypráví příběh svůj, já si řeknu, to je podobné, zažil jsem něco podobného. A pokud to není uzdravené, tak mi to začne bolet. Rozjitří se mi moje rána a možná zareagují podrážděně, tak jako Josef, možná přehnaně. Tak jako Josefovi se Pán Bůh snaží něco říct. Nestačí zapomenout, je potřeba řešit. Máte v životě lidi, který už nechcete vidět? Se kterými už se radši nikdy nechcete setkat? Třetí bod. Záměrně jsem dneska vybral příběh o Josefovi, kde ještě nedošlo k usmíření těch bratrů. My všichni víme, jak to dopadne. Ten příběh skončí krásně. Josef se jim dá poznat, bratři se mu omluví, Josef jim odpustí, všichni si padnou okolo krku a pláčou. Ale to je ještě velký kus cesty před nimi. Teďka jsou v situaci, kdy tohodle nejsou schopní. Josef se jim nechce dát poznat. Kdo ví, co by udělali oni? Možná je nám proto ten příběh bližší, že mluví do situací, ve kterých jsme, které jsme ještě nevyřešili, které ještě, kde jsme ještě nevyhráli, kde jsme se ještě nesmířili. A tak co Josef dělá? Máme tady bod A, to je bod, ve kterém se právě nachází, je naštvaný na bratry, a bod B, padneme si okolo krku a budeme se mít rádi. Jak se dostane z bodu A do bodu B? Je to dlouhá cesta a tento příběh, který tu máme dneska před sebou, tak nám ukazuje prvních nějakých 5 krůčků, které Josef udělá. První z nich je, že to vůbec začne řešit. Pán Bůh dá Josefovi příležitost a Josef se jí chopí. Nezamete to pod koberec, neignoruje to, začne to řešit. Zatímco dává bratry do vězení, vzpomeňte si, jsou tam 3 dny ve vězení, tak má Josef příležitost přemýšlet. V tom textu vůbec nevíme, tam není napsáno, co Josef řešil v té době, během těch 3 dnů. A jestli na to myslel, jestli se tím zabýval, ale asi ano. Protože když se setkají po těch 3 dnech, tak se k němu Josef chová jinak. Je k němu mnohem milejší. Takže se s Josefem něco muselo stát během těch 3 dnů. Nějak to řešil. První věc, kterou dělá, když se s bratry po druhé setká, tak je, že se vztahuje k Bohu. Nevíme, jestli se celou dobu, jestli se v průběhu těch 3 dnů modlil, ale asi nějak ano, protože první věta, kterou bratřím říká po 3 dnech ve vězení, říká, toto udělejte a zůstanete naživu. Bojím se Boha. Bojím se Boha, říká. V těch předchozích verších o Bohu vůbec není žádná řeč. Tady říká, bojím se Boha. Co to znamená? Asi se bojí Boha a tak ví, že nemůže bratry potrestat. Bojí se Boha a tak ví, že tak si netroufá vůči bratřím zhřešit. To je první důležitý krok. Uvědomím si, že nade mnou Pán Bůh a že ať už mi udělali cokoliv, tak já se nemůžu proti ním prohřešit, aniž bych se zároveň prohřešil proti Bohu, kterého se bojím. Další bod. Nechává ve vězení jen 1 a ne 9 bratří. Všimli jste si toho? Nejdřív jim vyhrožuje, jeden z vás se musí vrátit a přivést Benjamina, 9 z vás zůstane ve vězení. Po 3 dnech říká, 9 z vás půjde pro Benjamina a 1 z vás zůstane ve vězení. A ten důvod je následující. Ostatní půjdete a donesete obilí, aby vaše rodiny nehladověly. Takže další věc, ve které se Josef změnil, během těch 3 dnů si sedl a přemýšlel nad tím, co bratři prožívají. Zkoušel se vžít do jejich situace, proč vlastně, ptal se, proč vlastně semka přišli a tak dále. A uvědomí si, že kdyby nechal jídlo nést jenom toho 1, tak toho moc neunese a rodiny budou mít hlad. A tak změní ten svůj rozsudek, který nad nimi vynesl, protože je schopen se do nich vcítit. Další věc, stále jim nechává tu zkoušku, kterou jim dal. Sice se někam posunul Josef během těch 3 dnů, je milejší, ale stejně je nechá projít zkouškou a ta zkouška spočívá v tom, že mají přivést nejmladšího bratra. Je to tedy zkouška o tom, jestli nechají ve vězení toho 1 a jestli se na něj vykašlou a jestli když přivedou Benjamina, tak jak se k němu budou chovat. Josef tedy zkouší bratry z toho, v čem kdysi selhali oni vůči němu. Nechává je projít zkoušku, aby viděli, jestli se i oni změnili. Což je hrozně důležité při tom, když se mají 2 lidi smířit, když mají k sobě najít znovu cestu, tak je potřeba, aby udělali kroky z jedné strany, ale zároveň z druhé strany. Poslední, co dělá. Vrací jim peníze za obilí. Oni přišli, nakoupili obilí, zaplatili stříbrem a Josef řekl, vraťte jim to stříbro do těch žoků, ať si ho odnesou zpátky. Proč to dělá? Je tam ještě jedna taková událost. Josef se chvilku odmlčí a bratři si povídají mezi sebou a myslí si, že jim Josef nerozumí. A co si říkají mezi sebou? Říkají si, toto trápení nás postihlo, protože jsme tehdy ublížili Josefovi. A tak Josef vidí, že se změnili, že udělali krůček blíž k němu, že se změnili v tom, že si teďka jsou schopni uvědomit, že to, co proti němu, to, co mu kdysi udělali, byl hřích, tak ho to motivuje k tomu, aby udělal další krok k ním, aby se ještě ty bratři přiblížili. A ten poslední krok je právě to, co tady teďka máme, vrátili jim zpět jejich stříbro. Co dál dělá Josef? Dál čeká. Pošle je pryč, Šimon mu zůstane ve vězení a teďka čeká. A dokonce čeká možná několik měsíců, než se ti bratři vrátí. A tak si říká, vrátí se vůbec? Setkáme se? Dojde k tomu usmíření, anebo nedojde? Není to všechno v jeho rukách. Může udělat prvních pár kroků, ale pak to musí nechat na Pánu Bohu a na tom, aby působil i v srdcích těch dalších lidí. Můžeme se tedy sami pro sebe nechat inspirovat tady těmito Josefovými kroky k usmíření. Možná nám Bůh rozjitřil naši ránu, anebo to dělá právě teďka, nebo to udělá někdy v budoucnosti. Ale pokud to udělá, tak asi chce, abychom to nějak řešili znovu. Každé řešení začíná u mě, v tom, že se vzdám nároku na pomstu, včetně pomsty ve smyslu pomluv a trucování a tak. Druhý krok je, že si uvědomím, že tady je Pán Bůh, takže se vzdám té pomsty. Uvědomím si, co ten druhý prožívá, jak na tom je, což mi umožní ho vidět v novém světle. A zkusím možná vůči němu udělat malý dobrý skutek. Tím člověk většinou nic neskazí, třeba mu dám stříbro do jeho žoku. A pak se uvidí, co udělá Pán Bůh v jeho životě, jestli se ke mně taky přiblíží, jestli taky ke mně udělá krok, anebo ne. Jak jsem řekl na začátku, právě jsem se dostal k závěru, tak se vrátím ke své jizvě. Jizvy vypráví příběhy. Tady tato Josefova, tady tento Josefův příběh je příběh o jeho zranění, o jeho jizvě. A ta jizva byla uzdravena, nejdřív tak jako jednoduše zapomenutím a potom mnohem hlouběji tím, že se opravdu s bratřími smířil. A tím se stala, tím se ten příběh prohloubil a tím se dostal do Bible. Je to součást Josefova svědectví a ten příběh je pro nás úžasný a možná dokonce uzdravující. A v Bibli máme mnoho takovýchto příběhů, které vypráví o jizvách lidí. Asi nejsilnější je příběh o samotném Ježíši. Jeho jizvy na rukou a v boku vypráví o bolesti, o hrdinství a o lásce, kterou k nám měl, protože ty jizvy jsem měl mít na sobě já a on si je vzal. Četli jsme mezi písněmi krásný verš ze Starého zákona, jeho jizvami jsme uzdraveni. To jsou příběhy jizev, které jsou zapsány v Bibli. Jaké příběhy vypráví ty naše jizvy? Máme je zapomenuté? Skrýváme je před všemi i sami před sebou? Mlčíme od nich, protože kdybychom o tom začali mluvit nebo vůbec jenom na to začali myslet, tak nás to zase začne bolet? Potom skrz tu jizvu nikdo další nedojde uzdravení. A tak je musíme začít řešit, otevřít před Bohem, možná před nějakým blízkým člověkem, dojít uzdravení. A opravdu Bohem uzdravená jizva je velmi silným svědectvím o Bohu. A i o člověku. A možná to může pomoci i někomu dalšímu k jeho uzdravení, když ten příběh napíšu, anebo aspoň povyprávím. Amen.